Ilabeteak eta matzak 12. Dezirak zenbat diren ez daukat argi. Zenbat helburu txiki, zenbat amets handi, zenbat plaza bidai gau, zenbat ordainzari, zenbat mendi titulo, zenbat larrutaldi. Zer eskatzen diogu urte barriari? Urtarreia heltzean hainbeste pasio, matrikulas gainezka 1000 gimnasio, tabakoa usteko ze negoziazio, guztia ez ote da manipulazio, otzailean ez indar ez motivazio, helburuak bihurtzen dira frustrazio. Urte barri on denoi, diot Facebookean, zurikeria jaso dezan trukean, amonaren ondoan maian jardutean, irri egiten dut bere hitzak entzutean. Baldin gutako inor ez bada lurpean, hemen segiko dugu datorren urtean. Anelabaka bertsolariak urte berriari eskainetako bertsoekin abiatzen dugu 2017ko lehen piperpolizaioa, Bilbo hiria irratiko kultur artefaktua. 2017, zenbaki lehena da, oso polita gainera, zati bat eta bere buruagatik bakarrik zatitu aldena. Abiatu dugu urtea eta gaurko saioan antzerkia izango dugu protagonista. Pistiplasta antzeslana estreinatuko du, Pantzarta antzerki taldeko protagonistak izango dira gurean. Bestetik, saioaren bigarren tartean kantu egiteko proposamena dakargu. Kantu zaharren doinuak ekarriko ditugu, kopla zahar eta berriak. Gurekin irri egitera, gonbidatzen zaituztegu. Irrifar erraldoi bat margotuko diogu mundu zaharrari, bere buruari biran doan mai gaineko bidaiari. Munduko herri guztietan, irri zati bat geratu bedi. Maialen Lujanbiok Pirritz eta Porrotz paiasuekin abestutako kantuarekin abiatzen dugu gaurko piperpolizaioa.
Irrifar laranja bat margotu diogu eguzkiari, goizero egin diezagunaren koloretsuago argi, esnatu dezan bihotz barrutan lodugun bizipozori. Irrifarri eskor bat margotu diogu egoaizeari, sekula ez da berriz izango berri beltzen mandatari. Kantu zaharren doinuan orain firi-firi txistu dagin. Irrifar potolo bat margotu diogu laino beltzari, orain euria milaka tantan kolore txutan duari, zipristinetan bizia emanaz gure herri zuri beltzari. Irrifar argitxu bat margotu diogu ilargiari, orain hilberatan zilarrezko irrifar finfina dagi, zerutik jeikita ibiltzen da amets gaiztoen eiztari. Irrifar erraldoi bat margotu zahari, bere buruari birandoan nahi gabeko bidaiari, munduko herri guztitan irri zati bat eratu edi. Irrifar txikitxo bat margotu diot neure buruari, eguzki ilargi ego denakei junkari baitira, irri egiten du nari. Irri egiten du nari.
Bi bihar urtarrilak lau, Azkuna zentroan alondegian pantzarte antzerki taldeak Plistiplasta izeneko ikuskizuna eskeineko du eta gaina estreinaldia izango da. Antzeslana horren inguruan berba egiteko eta baita ere pantzart talde antzerki taldearen inguruan berba egiteko, ba gurera batu zaigu Elena Bezanilla. Arratsaldeon Elena.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan estreinaldiaren aurreko egunean zaudete, beraz, azken ikutuak egiten, ez?
Bai. Bueno, gaur zoritxarrez beste emanaldi batugu. Bueno, zoritxarrez edo zorionez, baino esaten dizut, prestatzen ari gara gaurko emanaldia biharkoa baino gehiago, baino alaxe dira gauzak.
Mm-hmm. Bueno, sakondu dezagun Plistiplasta ikuskizunean, Juan Cruz Igerabideren olerkietan oinarritutako antzeslana da, eta ez da edonolako antzeslana, 0 eta 3 urte arteko umeentzako zuzenduta dagoelako. Hau da, ume oso txikientzako, eta ez da inoikoa, adin tarte horretarako eskaintza, ikuskizunen eskaintza egitea, ez? Beraz, antzeslan berezia da.
Bai, berezia da. Bueno, egin esan behar da, Azkuna zentroak eskatu digula, hau egitea, eta baita ere estrenaldia egitea, beraiek eskatu digutela, hori alde batetik. Gero, badaramagu 4-5 urte, 3-6 urte tarte horretan egiten, eta 2-6, beraz gure mundua da. Eta oso gustokoa dugu, eta egin dugu, 35 minututako saio bat, eta bueno, ilusio handiz.
Ikuskizuna Plistiplasta esan dugu Juan Cruz Igerabideren olerkietan oinarritutako antzeslana dela, 0 eta 3 arte bitarteko umeentzako zuzenduta egonda, suposatzen dugu hitza, jolasa, musika izango dituela oinarri, ez? Baina kasu honetan burbuiak ere dira protagonista, ez? Konta iguzu.
Bai. Bueno, guk Juan Cruz Igerabidek idazten duen poesia maite dugu pilo bat. Nere uste oso olerkaria hundia da, eta ezagutza hundia du aurrengan, eta aur txikiengan oso ondo ezagutzen du. Gainera liburuak idatzi egin ditu horretaz ere bai. Nola da bere liburua da? Liburu bat dauka izenekoa Bularretik mintzora. Aur literatura Bularretik mintzora. Bueno, orduan bere poemaetatik hasi abiatu gara, eta burbuilak, burbuilak ez dakit okurritu zitzaigun. Eta bueno, berak idatzi digu olerkitxo bat.
Hau da, hartu dituzue berak idatzitakoak, idatzita zituen olarki batzuk, baina beste batzuk ere espreski egin ditu Plistiplasta ikuskizunerako, ez?
Hori da.
Beraz, harremana baduzu, Juan Cruzekin.
Bai, laguna gara, ja lagunak egin gara. Nik konpainiakoa dela esaten dut, eta bera ez dit ezetxez. Konpainiakoa dela, ezke ja 3 ikuskizun egin ditugu, bere poemaekin, eta berdin maite ditugu.
Bai, beraz, poesia protagonista, hitza eta musika ere, eta musika originala, jatorrizko musika sortu duzu ikuskizun honetarako ere. Garrantzitsua delako, adintarte horretan, agian ez dute ainarrez jarraitzen, ez? Kontakizun bat, baina bai jolasa, eta ez? Eta zerbait ere jasoko dute ikuskizunetik.
Esan nahi dut, musika David Larrinagak egin digula, eta asko gustatzen zaigu ere, bere musika oso aberatsa da, eta erabiltzen dugu obran zehar. Baita esan nahi dut, Zamakola eskolan egon gara, aur txiki-txikiekin, aurreskolako aur txikiekin, entsegu batzuk egiten.
Sortzen, sortzi prozesu hori, ez da izango hain zaila ere jakitea, umek adin horretan zenbateraino adi egon daitezkeen, ez?
Badakigu, beraiek estimuloak behar dituzte alde batetik. Gero beltze baldetik, lasaia izan behar du, bestela izutu egiten dira, konfidantza hartu arte. Asunta da, edo guk ikusi duguna, da, hasiera batean pixka bat beldurtuta bezala ikusten dutela, baino gero, lasaitu egiten direnean edo zeo zer harrapatzen duenean, ja ez dira joan nahi. Ez dute joan nahi. Ulertzen, bai, oso berezia da beraien adintartea, oso berezia. Baina horretan gaude, beraiekin eraikitzen.
Mm-hmm. Beraiekin eraikitzen eta horretarako zamakolako aurreskolan ibilizarete, ez?
Eskertu nahi diet publikoki, askotan juten gara oso ondo tratatzen gaituzte, oso giro ona, somatu dugu eskola horretan. Eta zeo zer probatu nahi dugunean, beti aruntza juten gara, eta oso benetan aberatsa da guretzat.
Mm-hmm. Plistiplasta honetan, Elena zuzendaria da, ez dugu esan hasieratik, antzeslanaren zuzendaria dugu, eta mila saltza gehiago egin behar ditu ere, noski, baina oholtzan bi aktore daude, ez?
Bai, Santi Sos, Santiago Ortega, ezaguna da Bilbon ere bai, beti kabaretetan, eta bere kantuak antzesten, eta bar, baita ere txotxongilolari edo maisua dut esaten diogu, ze esperientzia oso handi jakinduria handia duen. Eta orduan bera da, best bat, eta bestea da Ainhoa Pineda, Pineda Erranitik etortzen da gurekin lan egitera. Batez ere gu hiruro gara, baina beraiek ere oso fina dira, eta kantoa, musika jotzen dutizte, tresna jotzen, eta...
Bai, ze ikuskizunak, bi aktore hauek ditu, Burbuilak dira protagonista, Juan Cruz Higuera Bideren hitzak eta poemak, bai, aktoreak, zuzenean kantatzen dute,
bai.
Musika joz, eta txotxongiloak ere protagonista dira.
Bai, gu ere, txotxongilo munduan aditua gara, gure ikuskizunak beti txotxongiloak erabiltzen dituzte, baina batzutan txotxongiloak ez dira arruntak, ez dira arizkoak edo mariantak edo esaten den guantezkoak, baizik eta beste
objektu bat izan daiteke txotxongilo bat ere, ez?
Bai, askotan erabiltzen ditugu txotxongilo lauak edo gu marrazkiekin egindakoak, azkar egindakoak, oso zabala da gure guk ulertzen dugun era oso zabala da, bai. Eta Burbuilak egiteko gaur ere, bihar ere itsaso bat egingo dugu estenatoki gainean, oso itsaso handia eta hori ere...
Itxasua eta Burbuilak egongo dira ere, suposatzen dut.
Atik, eske Burbuilak egiteko azkenian sortu dugu itxas handi bat.
Eta itxasotik sortuko dira Burbuilak.
Hori da, bai.
Bueno, esan dugu, 0-3 arte butarteko umeentzako dela, eta horre ere iraupena eta espazioarekin ere kontua handia euki behar da, ez? Horre ere, beste lanketa bat da, ez da, ohiko antzarki proposamen bat.
Claro, beti esaten da, espazio txikia izan behar duela, kasu honetan 70-80 pertsona besterik ez dira sartuko.
Txikitxoa sartzen dira gurasoekin, noski, edo izeko izebakin, edo amonarekin, beti, joanten diren erekin, ez?
Beraz, 35 aur eta 35 heldu. Batzutan, aur batekin bi heldu joten dira, baino hori ez da gomendagarria.
Mm-hmm.
Gomendatzen da, heldu bat,
eta aur bat, ez?
Bai, hori alde batetik, eta gero iraupena ere motxagoa izan behar du. Igual 25 minutzurekin nahikoa izlitzateke, ez da, edo egokia izango zen, 25-30. Guk 35 minutu irango dugu, eta alaxe izan behar du, bai.
Mm-hmm. Bai, ez, ordu beteko ikuskizun bat, hain adintzikian, saia gehiegi, ez?
Bai,
kontutan eduki behar dugu, txikitxoak direla. Ez da ohikoa antzerki eskaintza adin tarte horretarako, agian hemen Euskal Herrian, beste leku batzuetan agian egongo da ere,
Bai, badago munduan, eta gerozta gehiago zabaltzen ari da, ez, adin honetako antzerkia, eta badago hori, eta oso ondo dago, baino egia da, ez da hain zabala. Hemen Euskal Herrian, nik jakina, paraiso taldeak egiten du.
Egia da, bai. Eta gero ere, eskaintzeko ere, ez da horren beste programazioan, eta ez dago horren beste?
Ez dakigu, gure lehenengo obra da, eta orain, ikusiko dugu. Saiatuko gara saltzen, saldu dugu bai Gasteizen, saldu dugu baitare Donostiako kulturetxe batean. Pixkanaka ikusiko dugu.
Ikusiko duzu, ez? Bai. Ze erantzun daukan, ez?
Bai.
Alandabe, atzera begira ere, esan dugu, adintarte honetarako lehenengo antzeslana duzuela, Piziplasta, baina Pantzarte Antzerki Taldea, 2012an sortu zen, ez? Oker Espanabil.
Bai.
Zein izan da egin duzuen ibilbidea edo? Nola sortzen zarete, zenan elkartzen zarete. Nahi bat, ez?
Bueno,
zegoen.
Esan behar da, batez ere kompainia, gure kompainia zabala da, eta gu beti jende guztia gure kompainia sartzen dugu, adibidez, Juan Cruzik erabide idazleak, orain David Larrinaga musikaria, jantziak Ana Dek egiten dituela, eta Arantza Flores gure argistatzaile maitagarria, eta osea, jende guztiak ekipoa barruan dagoen, baino batez ere egunez egun, egiten duguna hiru gara. Bi antzesle, Ainhoa Pineda eta Santi Ortega, eta nik, hirurok. Hirurok, astean zehar edo hilean zehar, emanaldiak, inez, ibiltzen gara, aritzen gara, eta hola. Eraikuntzan ere bai. Baina hirurok oso, historia handia dugu antzerkian. Osea, gure konpainiak bakarrik, 4.5 urte ditu, baino nik nere bizitza osoan, daramat honetan, mundu honetan, eta bai Ainhoa, bai Santi, biok sarituak izan dira ere.
Bai, Santi ikusi izan dugu, Agarre teatroarekin, hainbat ikuskizunetan, eta kanpoan ere ibilitakoa da, ez?
Claro, beraz, gure esperientzia guztia honetan sartzen dugu. Naiz ta aurrentzakoa izan, gure ezagutza guztia eta gure grina guztia sartzen dugu, bai, eta... Beraz, guretzat aurrentzako izanik, antzerkia da, eta merezi du dana. Gustora gaude gainera.
Bai, ematen du askotan aurrentzako egiten bada, ez? Kategoria gutxiagoa izan daitekeela, baina egia esan badaude jaialdi oso garrantzitsuak aurre antzerkia diari eskeniak eta lan ikaragarriak ikusi daitezke, feten etortzen zait burura, eta inoiz entzulen bat aukera izan ezkero handik bueltatxo, austeratxo bat egiteko urtero ederrak izaten diran, eskaintzen diren antzeslanak mundu osokoak gainera.
Bai, alaxe da. Eta horretaz aparte egin ditugu hau da boskarren ikuskizunak, baina orain dela bi hilabete beste bat esenatu dugu, beraz nahiko nekatuta gaude, aspaldi honetan bi egin ditugu.
Aurrekoa zein zan?
Kolorez kolere izena du, kolorei buruz.
Kolorea protagonista,
Orain... Irutik sei urtera.
Bai.
Así que, gaur ere erandion egin behar dugu Josu Muruetan kulturetxean Kolorez kolore.
Kolorez kolore egin duzu, ez? Eta bertan hor ere protagonista koloreak, hitzak,
koloreak,
musika, ez?
Eta hitza musika, bai. Gure estilo.
Itziolazak, ez?
Bai.
Bai, eta, hortaz gain, suposatzen dut, estenaratzea ere berezia izango duzuela. Aipatu duzu argistapena, txutxongiloak, saboiboiak, burbuiak eta itsasoa, baina estenaratze hori, berezia izango da, ez? Eta estenografia edo,
esan dizuedan bezala, egingo dugu itsas handi bat, hori ez da gutxi, burbuliekin batera. Eta baitare, aspaldi honetan, erabili izan ditugu, txekiar ilustratzaile baten, ilustrazioak, inspirazio moduan. Orduan, plastikoki nik esaten dizuet. Oso fina da lana, plastikoki ere bai. Eta hori igual aur txikiek ez dute apreziatuko, baino gurasoek bai. Beti ala gertatzen da, egiten duzula zure lana bientzako.
Ez duaz bakarrik, ez? Eta gurasoak ere zerbait jaso behar dute, bestelako mezu bat, ziurrenik, ez?
Bueno, adibidez, badago kantatxo bat, eta egiten dugu bi txori txikiekin eta bere amarekin, eta aurrek txoriak ikusten dituzte, eta txori txikiak izanik, eta hola. Baina gero, olerkia ere egiten dugu, nahi badezue abestuko dizuet.
Ah, bale, animatzen bazara, bai, noski.
Bitxori txiki bazkaltzen, bata da pir, bestea da por, pir jartzen da hemen, eta por jartzen da hor, ama bazkariarekin dator, bitxori txiki zopa jaten, bata pir-pir, bestea por-por, ama biei begira maitekor.
Ederra, benetan, bai, 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 hori bakarrik entzuten ari garela, imaginatu ja dagoeneko, ba, ez, antzeslanean, eta txori hoiek ziurrenik ederrak izango direla, ez?
Bai, bai.
Txotxongiloak dira, ez?
Txotxongiloak, bai, 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 paperez eginda. Bai.
Suposatzen dut txotxongiloak egiteko papera materia, denetariko materiala erabiliko duzuela, ez?
Ba, ikuskizen plisti-plastan material berri bat erabili dugu. Ez da igual oso aproposa, baina esaten dizuete plastikoa handi bat erabiliko dugu, plastikoa erabili dugu ere odei bat egiteko. Normalean erabiltzen dugu papera eta kartoia, horiek dira guk maite ditugun materialak, baina kasunetan plastikoa ere erabiliko dugu.
Ja, bai, hausnarketa ere egin duzu, bueno, eskabu egin, ez? Baina, bueno, azkenean mundu hori sortzeko, ez, itxaso handi hori.
Hori da.
Bueno, zuek ere...
Eta itxasoak badu bere zarata. Eta baita ere, ikusi dugu, zamakola aurreskolan, ikusi dugu ba aurra txiki-txikia ba gauza handiekin eta mugimendu zabala eta abstraktuekin geratzen dira nahiko... txundituta, eta unik uste dut plastiko honek ba, funtzionatuko du alde hortatik. Mm-hmm. Bai.
Bueno, ikuskizuna, plisti-plasta, bihar estreinatuko duzue, Alondegian, Azkuna zentroan, zentroan eta zer utegi edo izango du?
12:30 eta 6:30.
Beraz, bi emanaldi egongo da, bai, egongo bai. Dira, eta, bueno, gabonetan bete-betean egonda, bazi hurrenik, asko izango direla hurbilduko direnak, ez? Suposatzen dugu.
bai.
Jende asko hurbilduko dela, suposatzen dugu.
Bai, bete egingo dela, bai.
Bueno, eta honen ostean, suposatzen dut nahi izango duzuela plisti-plasta hau, han eta hemen erakustea.
Espero dugu. Ea deitzen diguzue. Pozi joango gara, bai.
Eta beste proiekturik edo eskutartean edo honekin nahiko?
Nahikoa. Egin ditugu bi estreinaldi azkeneko bi hilabete hauetan. Eta orain deskantzatu behar dugu benetan. Bueno, hau, ideia bat ari gara sortzen eta da plisti-plasta hau kalean egiteko karpa batean egitea.
Interesgarria polita, bai. Erronka.
Eta egitea, ba, hiru lau sesio edo saio ezberdinetan.
Jende gutxirekin, ez?
Jende gutxirekin, baina... eta kalean karpa baten barruan. Bueno, hori da ideia agian udarako, baina momentuz, deskantzatu behar dugu. Hau da, gure ametsa da deskantzatzea.
Bueno, ba, entzuleari gonbitea luzatuko diogu pantzarta antzarki taldeak bihar eskainiko du Alondegian plisti-plasta izeneko ikuskizuna, ba, burbuiak protagonista eta Juan Cruz Igerabideren ba, poemetan oinarrituta, Santi eta Ainhoa Uholtzan, eta bueno, ba, Daviden musikarekin, poemak, musika, jolasa, 0 eta 3 urte bitarteko entzat, txikitxo entzat, eta bueno, euren guraso entzat, eurekin doazen entzat, ere, noski, horiek ere gozatuko dutelako ere.
Bai, bai, alaxe. Da, ala espero dugu.
Bai. Ba, Elena Bezanilla, pantzarkitaleko zuzendaria, mi esker gaur gurean egon izanagaitik.
Zuei, gauza bat esan nahi dut, eh? Nik beti Bilbo Hiria irratia entzuten dut.
Gau posik ere, horra bai. Gaitik. Eskerrik asko.
Bai.
Eta urrengo batera arte, jarraituko dugu zuen ibilbidea, eta urrengo ikuskizunean ere gonbidatuko, zaituztegu.
Eskerrik asko zuei.
Thank you. FM 96.0 Bilbo Hiria Irratia.
Aurrera jarraituko dugu Piper Polizen eta esan bezala, gaurkoan bidai musikala proposatuko dizuegu. Eta gure bidai musikalau, 1989 urtean hasiko dugu. Javier Muguruza kantariak 1989an jaja deituriko lana plazaratu zuen. Musikaren munduan Javier Muguruzak egindako lehen fruitua da bere izenarekin bakarrik noski. Musika alai eta zementumenduz beteriko mezuak nahazten dira umentzako kantu hauetan, disko samurra, baikorra eta maitasunez beterikoa. Ondoren etorri ziren Les Mecaniesens edo Jose Ripiau bezalako proiektuak eta gero ondoren, ba, 80ko hamarkadatik aurrera, Javier Muguruzak bakarka egindako lana ere handia izan da, jazz eta post lasaia uztartuz. Euskal Herritik kanpo ere oihartzun handia izan du, bereziki Katalunian. Aurrentzako eta antzerki gintzarako ere hainbat lan egin ditu. Idazlea ere, badugu Javier. Baina esan bezala, gure bidai musikal hau, 1989 urtean abiatuko dugu. Jaja, Javier Muguruza. Musikal honetan ezin falta Euskal Herriko folk talderik veteranoena eta emankorrena, Oskorri. Bai, badakigu aurreko urtean despedida egin zutela, baina ederra utzi duten lana. Musikara jaioen arrobia eta musikalki ere lan handia egin duena. Ikerkuntza eta sorkuntza uztartu dituena Euskal Herriko musikaren ikuspegi zabal eta aberatzea erakutsi dute 30 diskotan, baino gehiagotan. Natxo de Felipe, Vicente Martínez eta Antxon Latza inguratuz 11 musikari ibili dira Oskorrin. Bueno, ba, Oskorriren kantu eder bat ekarriko dugu gaur Piper Polizaiora. 1993 urtera salto egingo dugu. Gogoratzen duzue, akorduan duzue Katuen testamentua lana. Bizkaierazko aurkanta herrikoien bilduma ederra bertatik Asun klakla aukeratu dugu.
Klakla! Klakla!
Asun klakla, axuntak lakos pantoni brujit, lehatza ostu da beleon pepenetik. Axuntak lakos pantoni brujit, lehatza ostu da beleon pepenetik. Lehatza ostu da beleon pepenetik, marimutriku barra begira dabil. Marimutriku barra begira dabil. Pantoni brujik, lehatza ostu da beleon pepenetik. Axunklakla, kos pantoni brujik, lehatza ostu da beleon pepenetik. Hortuan perekila saleruan gatza, atera platerera jandaigun lehatza. Atera platerera jandaigun lehatza.
Arrastua utzi duten kantu bilduma honetan, ezin ahaztu, Imanol Urbieta. 83 urte zituela hil zen aurreko urtean musikare eta irakaslea. Musikak aurren heziketan duen garrantziaz jabetuta, ideia horren bueltan osatu zuen bere ibilbide osoa. 40 urtetan zenbat belaunaldi osote dituen kantuean jarri. Berak sortutako abestiak dira ezaterako txiki txiki ikusten naiz, kalean, Ran Roberra, astoa ikusi nuen, Alaken, Mac Mikel edo behin betiko. Eta Imanol Urbietaren soinu banda ez da izildu. Duela bi urte kantuen bertziokin osatu zuten bakarrik eta libre deituriko diskoan Zarauzko udalak Elkarrek eta Mikel Kasilasek eginiko lan ederra. Bertan hainbat musikariren bertzioak entzuten ditugu. Einaute Lorrieta, Petxi, Splitzazpizazpi, Joseba Irasoki, Anari Zutagar, Fermin Muguruza, Mursego. Bakarrik eta libre horretatik behin betiko kantua aukeratu dugu. Pariak bai taldeak eginikoa.
Bat, bi, bat, bi, iru. Behin betiko, behin betiko, xiple bezaintiko, ez du etxiko. Behin betiko, behin betiko, xiple bezaintiko, euskeraz dakito. Etxean eta kalean, berdin berdin jolasean, eskolan lanean, borrokan eta pakean. Dakitenek erabiliz, ez dakitenek ikasiz, herri bat osaturik euskeraz nahi dugu bizi. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera, batxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera, batxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. Simple bezain tinko, ez dugu etxiko. Behin betiko, simple bezain tinko, euskeraz makito. Etxean eta kalean, berdin berdin jolasean, eskolan lanean, borrokan eta pakean. Dakitenek erabiliz, ez dakitenek ikasiz, herri bat osaturik euskeraz nahi dugu bizi. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera, martxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera, martxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. musikaletik eta etxera martxan jarri da lege berria euskaraz euskal herria. Eta kalera, hasi kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria euskaraz euskal herria. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria euskaraz euskal herria. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria euskaraz euskal herria. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria euskaraz euskal herria. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera martxan jarri da lege berria euskaraz euskal herria. Euskaraz euskal herria. Euskaraz euskal herria.
Eta gure memoriaren arrastoan ere telebista kantuak agertzen zaizkigu. Arturo Erregea, gogoratzen alduzue, Toei animationeko ekoiztutako japoniar marrazki bizidun saia izan zen. Euskal Herrian, ETV bat kateak, euskaraz lehen da biziko aldiz, 1984 urtean eman zuen. Arrakasta handiz gainera. Eta noski aurrezkaldun askok, haren abestia buruz ikasi genuen. Marrazki bizidunak, Arturo Erregaren kondainan oinarrituta dago.
Alzea, zaldun bakar batoa, zurista bezain azka, alboan zintzik ez bata. Arturo erregeta, udari zintzoena, adiskide lehialekin, adoralita, beti zapaldu zare.
Gure ibilbide honetan telebista aipatu eta zeintzuk izan dira ba telebistako paiasoak, bai, Txirrimirri eta Txiribiton, eurek ere itzi dizkigute gure memorian kantuak, gogoratzen Zapizuria?
Mirri eta Txiribiton, joku berri bat erakutsi behar dizuet.
Joku berri bat? Guri oso atsegin zaizkigu joku guztiak, ez da Txiribiton?
Araba, honoko hau oso erraza da. Behar den guztia, hau da, Zapi Zuria.
Neria, zergatik ez irea.
Nirea eta irea ere bai, guztiak behar baitira. Zuria, zuri kolorea esan nahi dut.
Ah, Zapi Zuria.
Oski.
Tori, hemen txezeok nirea, Txiribiton atena zakirea.
Zapi Zuriak oiek. Ez dituzu, ez? Zuen xosak jaboitan gastatu, eh? Tira, hasi gaitezen.
Zapi Zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi Zuria aurrera, Zapi Zuria atzera, Zapi Zuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre besena, mirrik irtena, farreta isekarako baduke mena.
zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, puilan kalkarri. Zapizuri honekin, jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin, jolasten gera. Zerbait asmatzen badugu, berak apurtu. Inguk zuzena nahi badugu, berak okertu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inor nahi badu asperdu, txerriri deitu. Zin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera. Zapizuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton mundu munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor ez taspertuko. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Enea diski belodi, nutxiriton, txirriri arrazoia guke zinemon. Naiz eta xerrez egon, bai hemen ta bai edonon. Txiribiton eta mirri, beti kampeon. Zin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera.
Gure ibilbide musikala hau gaur egunean bukatuko dugu. Harriaren hiztegia, Javier Muguruza eta Bernardo Atzagak aurrentzat eginiko disko berria da. Mara-mara egitasmoko bigarren alea hain zuzen, lehenengo diskoak Juan Cruz Igerabideren hitzak zituen. Oraingoan Bernardo Atzagak hainbat poema idatzi ditu eta 9 aukeratu dituzte Javier Muguruzak musikatzeko. Naroa Zamora eta Daniela Etxebarria diskoan kanta ari aritu dira. Alboan izan dituzte musikariak, ostera esperientzia handikoak dira. Mitxel Longaron, Txema Garcés eta Juan Mari Beazain. Beraz, Harriaren hiztegiarekin gure ibilbide musikala bukatuko dugu.
Bye. Bilbo iria, azala baino, mamia.
Entzule hause izan duzue Piper Polis 2017ko lehen alea Bilbo iria irrateko kultur artefaktua. Urte berria hor da urtarrila, deus errangabe joan da, gorderik izila, ta izan bedi ona edo biribila, nahi dugun bezala iragandadila. Urte berriari Joanes Etxebarriak jarritako bertzuekin agur esango dizuegu, datorren aster arte ondo izan agur!
Iparaizearen aurrean jartzen naiz. Itzik ez da gelditzen nire buruan zirikatzen.
Nire buruan zirikatzen.